Вчера собранието ја продолжи расправата за разрешување на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски. Наместо расправа имаше долги паузи, бројни процедурални забелешки и реплики меѓу самите пратеници на ВМРО-ДПМНЕ. Опозиционата партија побара оваа точка да биде одложена по локалните избори. Илија Димовски рече дека законот вели, во периодот по распишувањето на датумот за локалните избори не можат да се вработуваат или да се менуваат лица во државните институции.
Не може да се започне постапка за вработување на нови лица или за постапка за престанок на работен однос во државни и јавни институции, а започнатите постапки се ставаат во мирување, освен во случаи на итни и неодложни работи.
ВМРО-ДПМНЕ по секоја цена се обидува да го блокира собранието, возврати СДСМ. За владеачкото мнозинство ова е небулозно барање со единствена цел да се одложи разрешувањето на Зврлевски, Томислав Тунтев рече.
Очигледно опозицијата се обидува да оди ова во недоглед за постапка која е започната согласно сите законски процеси на барање на владата на Република Македонија за незаконско несовесно работање на државниот јавен обвинител.
Председателот на собранието Талат Џафери не го оспорува правото на било која партија да побара од собранието автентично толкување на изборниот законник или да се обрати до антикорупцијската комисија како што бара ВМРО-ДПМНЕ, но тоа не ја одложува расправата, вели Џафери.
Ние редовно ќе продолжиме до моментот на носење на одлука. Ако се исцрпи дебатата по однос на започната расправа за предлогот за разрешување на јавниот обвинител пред датумот на избори, тоа е обврска актот на одлучување на собранието да се стави во мирување до моментот на стварање на предуслови за гласање, односно за носење одлука.
Разрешувањето на Зврлевски го предложи владата. Владата смета дека реформата на правосудството треба да почне со неговата смена, бидејќи лошите состојби во судството се должат пред се на неговото нестручно и политички инструирано работење. ВМРО-ДПМНЕ пак тврди дека се работи за лице со голем стручен и професионален капацитет кој треба да биде разрешен бидејќи открил криминал кај поранешниот градоначалник на Струмица Зоран Заев. Опозицијата поднесе барање за отповикување на 7 министри. Првото барање е за министерот за земјоделство Љупчо Николовски поради, како што вели ВМРО-ДПМНЕ, неспособноста да се справи со пожарите што беснеат во моментов низ Македонија. Зоран Илиовски вели:
Николовски, немајки капацитет да се справи со настанатата ситуација на терен, дозволи состојбата да ескалира до граници кога е мощно тешко да се контролира и истовремено штетите достигнаа до алармантно ниво.
Освен за Николовски, подготвена е и интерпелација за министерката за труд и социјала Мила Царовска. Потезите на опозицијата се очаен обид да се дефокусира расправата за Зврлевски и да се закочат реформите, вели Петре Шилегов од СДСМ.
Очигледно дека пратениците на ВМРО-ДПМНЕ се решени по секоја цена да ја кочат работата на собранието и да ги блокираат реформите во надеж дека ќе го одложат соочувањето со правдата. Хаосот по институциите, кој што е резултат на 11-годишното криминално и партизирано владење на ДПМНЕ, не може да биде причина за разрешување на министер од владата на Социјалдемократската Република Македонија.
Според деловникот, собранискиот спикер е обврзан интерпелациите да ги стави на дневен ред, откако ќе им ги испрати на министрите за одговор. Ова е прв пат за министри да се побара интерпелација пред истекот на првите 100 дена од новата влада. Продолжуваат кадровските смени во институциите и во јавните предпријатија. Според СДСМ, назначувањата во поголемиот дел од институциите се завршени, а таму каде што не е направена смена, нови директори ќе добијат по локалните избори. Генералниот секретар на СДСМ Александар Кирацовски вели:
Извршивме промени на сите клучни позиции, они кои што се исклучително важни за спроведување на се она што имаме замислено за добробит на граѓаните, а за после избори промени ќе останат за они институции за кои е потребна собраниска процедура и процедура која во време на избори согласно законот не може да биде спроведена.
ДУИ своите директори ќе ги назначува по локалните избори. ДУИ сообщува дека ќе ги добие Агенцијата за електронски комуникации, Управата за води, Македонската пошта, Агенцијата за странски инвестиции, ќе има председател во бордот во Телеком, Јавното предпријатие Македонија ПАТ, Трудовиот инспекторат, ЕЛЕМ ТУРС, ЦУК, како едно од двете директорски места во Фондот за здравство. Вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи изјави:
дел од институциите кои што треба да бидат раководени од кадри на ДУИ ке останат после изборите, а плюс и затоа што не сакавме директно во предизборие да назначиме луѓе во овие институции за да не влијаеме на предизборниот процес.
Кадровските смени се завршени во поголем број институции, како во железницата, во АД за стамбени деловен простор, во УХМР и така натаму. Шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас на 30. или 31. август доаѓа во Македонија, јавуваат грчките медиуми, повикувајќи се на високи извори во владата во Атина, и додаваат дека Кодзијас со колегата, македонскиот министер Никола Димитров, ќе разговара за прашањето за името. Весникот Катимерини пишува дека подпишувањето на договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија ги ослабнало грчките позиции во спорот за името. Сега со подпишувањето на договорот се распаѓа неформалниот грчко-бугарски фронт против екстремниот национализам во Скопје. Грција останува сама да вика против иредентистичката политика и против прекршувањето на добрососедството од владата во Скопје, пишува Катимерини. Дел од грчките медиуми додаваат и дека новата македонска влада е многу активна и се очекува одесен да почне нови контакти во Брисел, со кои ќе докаже дека земјата ги исполнува копенхашките критериуми за добрососедство и демократија. Од 45 напратеници кои живеат во внатрешноста и се на списокот на собранието за добивање патни трошоци, дури 14 имаат станови во Скопје, покажуваат податоците од анкетните листови за имотната состојба на пратениците. Од пратениците кои земале повеќе од 2000 евра за патни трошоци за 3 месеци работа, станови во Скопје имаат Сашо Василевски, Зоран Илиовски, Лилјана Затуровска и Нола Измаиловска од ВМРО ДПМНЕ, но стан во Скопје има и координаторот на пратеничката група на СДСМ Томислав Тунтев, кој исто така има земено 3000 евра за 3 месеци. Тој завчера понуди решенија за намалување на овие трошоци. На прашањето зошто покрај стан во Скопје се уште патува до работа од Охрид, Тунте вели дека станот е купен на кредит оваа година поради тоа што ќерка му студира во главниот град. Завчера СДСМ објави дека има понудено предлог за намалување на трошоците со 4 алтернативни решенија. Илија Димовски од ВМРО ДПМНЕ вели дека мнозинството треба да одлучи.
Ние земавме обврска дека ќе ги разгледаме предлозите. Иако мислам дека тие предлози се повеќе претурање од шупливо во празно, дека на крај секоја математика ќе стане на крај еднаква, че нема по овој основ, по друг основ, нема по друг основ, по трет основ, и мислам дека е тоа само покривање на одговорноста која што има СДСМ во овој момент.
Меѓу пратениците кои имаат стан во Скопје, а земаат и патни трошоци, се и Димитар Стеванандија и Васил Пишев од ВМРО од ДПМНЕ, кои за 3 месеци зеле по 2000 евра. Јагода Шахпаска пак од СДСМ за патни трошоци побарала исплата на 2395 евра, иако и таа во анкетниот лист пријавила дека има стан во Скопје. SBS. 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 SBS.